რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ გწელდება ჩვენი მოწყობა საქართველოსში 20 საათი შესულდა. ახალი ამბებით გწელდება ჩვენი გადაცემა. მთავრეს ახალ ამბებს თავიდანვე გააცნობთ ჯერ სულ მოკლედში ერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით ირანს თვეები დაჭირდება იმისთვის რომ თავისი ბირთვული პროგრამა შეზღუდოს შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტების დასაბომბად. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნების პირველი ეტაპი იმართება. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უშიშროების მინისტრი გაათავისუფლა თანამდებობიდან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით ირანს რათა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა მოთხოვნების შესაბამისად, რასაც მას ისტორიული შეთანხმება ავალებს, თვეები დასჭირდება. ეს განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა, რომელთა ვინაობა ვრცელდება 18 ოქტომბერს. ვენაში შეთანხმება მიღწეული იქნა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებსა და გერმანიასა და ირანს შორის. მათ თანახმად ირანმა უნდა შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა და სანაცვლოდ დასავლეთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები სანქციებს გაუუქმებენ ისლამურ რესპუბლიკას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ცნობა, რომ ბოლო 24 საათში 39 გაფრენა განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს 51 სამიზნის დასაბომბად. ამ ცნობით რუსეთის თვითმფრინავებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს ჰამაში, ლატაკიაში, დამასკთან და ალეპოსთან. ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები იმართება პირველად მას მერე, რაც სამხედროებმა 2013 წელს ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მუჰამედ მურსი, ისლამისტი პრეზიდენტი. არჩევნები ორ ნაწილად ჩატარდება. დღეს და ხვალ კენჯის 9 ქვეყნის 14 პროვინციაში გაიმართა, მეორე ნაწილი 22-23 ნოემბერს შედგება. შედეგებს მოელიან დეკემბრის დასაწყისისთვის. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი თურქეთში ჩავიდა და შეხვედრებს მართავს მიგრანტთა გამოგამოწეული კრიზისის გარშემო თურქეთის ლიდერებთან, მათ შორის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. მერკელის თურქეთში სტუმრობის მიზანია უზრუნველყოს თურქეთთან ევროპის კავშირის შეთანხმება, თურქეთისთვის დახმარების გაწევის თვალსაზრისი და სანაცვლოდ მიიღოს ტოლვილების წაქეზება დარჩენ თურქეთში. გერმანელი მძევალი ქალი, რომელიც აგვისტოში იქნა ავღანეთში გატაცებული, გაათავისუფლეს და ისთავს კარგად გრძნობს. გერმანიის ორგანიზაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული საზოგადოების თანამშრომელი აგვისტოში იქნა ქაბულში გატაცებული. თეირანში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მადლობას უხდის ავღანეთის მთავრობას და უშიშროების ძალებს. ჩერნოგორიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრაციის დასაშლელად პარლამენტის შენობასთან. ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტები მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. რეპორტერების თანახმად პოლიციამ გაზი გამოიყენა, როცა დემონსტრანტები შეეცადნენ მისის ღუდის გარღვევას. ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დემოკრატიულმა ფრონტმა კარვები გაშალა პარლამენტთან სექტემბერში. მთავრობის გადადგომას მოითხოვდა. პოლიციამ კარვების ქალაქი მოშალა, რასაც დემონსტრაცია მოხდა დღეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან დაითხოვა უშიშროების მინისტრი პირი, რომელიც ითვლებოდა პრეზიდენტის მოკავშირედ. ალიევმა სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის ელდარ მაჰმუდოვის გათავისუფლება გამოაცხადა თავის საინტერნეტო გვერდზე. გაწყვეტილების მოტივი განკარგულებაში არ არის ნახსენები. თანამდებობაზე 59 წლის მაჰმუდოვი 2004 წლიდან იყო. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანმა და გერმანიამ უნდა გააფართოვონ ორმხრივი ურთიერთობები და ითანამშრომლონ ტერორიზმთან ბრძოლაში ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის მიზნით. ეს ირანის პრეზიდენტმა თეირანში განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 საათი და 5 წუთია.
You gotta hold on, baby. You gotta hold on. lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Don't give up on me. crushed her with a fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just giving up on love. Been a Johnny Taylor joker so long ago. All about the midnight crying, all the tender line, all about the pride.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Azadlık Radyosu'nun biz programı 2008 yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin Təkir Ayrəmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən Musavadın içində çaxnaşma, o şey zamanının, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli cəyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düşdü, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarici epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik, yox.
Buyurun,
Toğrul bəy, çox doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdu və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17 illə başlanmayıbdı. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmiyyətlər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda düz doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orada da xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdı. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə fikirdə ya deyib bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Bəs hansı bir də böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli, bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlanında böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu İmperiyan Çində heç olmasa bir müxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcəyik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni o dövrkün böyük şeydi bu. Yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanından İsmail xanın.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musavat dövründə oldu. Komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşimlilərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il. Amma 25-də ki, başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyi də güllələdilər. Yəni, onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdı, kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və
yox idi.
İndi, hə, indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə da fişənglər, bayram, bir neçə günlərinə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o, mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə. Ki, qardaşınız qaçıbdı, mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktordu müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövr yəni, müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox. 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur. Hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Bəyli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xansara heç bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyər çəkəsən. O vaxt ki ədliyyəni təsəvvür eləyəndə o vaxt ki başa düşürsün ki bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. idi. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəy doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru qeyd edildi ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azərbaycan Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit. Yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xaiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox bir təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun ölümü haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaramamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama an dişirdim ki, Şeşçenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklər vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəyi mən 46-da eşitmişəm, elə bir gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. 1-ci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir... Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanındadır. Və bu Feriköy qəbirsanlığıma 2-ci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi, adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadıma çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında bu tədqiqatçılar üçün maraq. Çünki ardasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma düşdü dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazdı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Bu
burada yazılıb ki 45'de rəhmətə gedib.
45'de rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də. İkisinə də baxın və efendim. Lan hansındasın? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim ailəmdə bu da bir...
Yəni vacib deyil tarixçi olsun.
Və çox da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib bəki olar məndən tez. Yəni mən yolunu bilsəydim, bilavasta olar.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsmə Mədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gürgören.
Gürgören.
Yəni Xəlil bəy Gürgören.
Gürgören, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Vimsa bu hevey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz, yenə də tapılmış və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xitarışların nəticə vermədi. Yəni mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü ada əsasən yeni, yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi. Əhməd Ağoğlu. Məncə onun bütün
məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümhuriyyətçi adını qoymuşsunuz. İnanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim, deməyim. Üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üstə. Mən o elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Orada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri də elədi. Belə, çox, yəni şad oldum özüm üçün, yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm, yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni, amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm, çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də, səhv eləmirəmsə, Tarif Əhməd bəy, onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son beşi Gültəkin xanım rəhmətə
getmişdir. Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı
abaddır, həmçinin də gəlib gedirlər və onu ziyarət edirlər Xəlil bəy yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılı 1947.
Tarixi vasitədir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzdür. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqram daha da davam eləyəsi. Bilmirəm, bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçilər dəvət edirlər. Bizi
görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bilirsiniz, belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Deyir, Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərlə kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Kaspirinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə, yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdır ki, elə bu küçə. Və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu. Öldü Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün. İnşallah Xəlil bəy və onun sıratdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni bir zərrə mənə qanat verən mənə qanat verən oldu dirək sən adına yadına vətən deyirəm çöldə duna vədən dərmək.
bizim qan.
Laparakops Radio Tavisupleba. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.